Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 27. decembar. Vijesti dana. Potvrđena optužnica u slučaju Asim za namještanje izbora unutar stranke Demokratske akcije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Novice Tripkovića zvanog Vojvoda iz Gacka zbog zločina protiv čovječnosti u Foči te protiv Milenka Stanića za počinjene zločine u logoru Sušica kod Vlasenice. Ministar odbrane Turske u posjeti Bosni i Hercegovini izjavio da Turska prati situaciju izbliza i poziva sve na mir. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da projekat Jadar neće biti povučen iako su to tražili pojedini opozicioni političari. U Beču se nastavljaju razgovori o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma. Više od 2000 letova otkazano je, a najteže su pogođene kineske i američke destinacije. Američke kompanije navode da je do poremećaja u letovima došlo zbog pozitivnih testova posade ili izolacije zbog omikrona. U Bosni i Hercegovini je 332 novozaražene osobe, a 14 osoba je preminulo od COVID-19. Vrijeme sutra pretežno oblačno, u Bosni ponegdje je moguća slaba kiša. Temperatura vazduha od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni. U emisiji još poslušajte. Koji su razlozi da Mađarska Republici Srpskoj daje pomoć od 100 miliona eura? Govori politički analitičar Davor Đenero.
Tu se zapravo kupuje suglasnost vodstva manjeg entiteta za energetske projekte za koje je Mađarska zainteresirana. To je prije svega ova eventualna izgradnja reverzibilne hidroelektrane.
Da li će opština Bileća otići u stečaj zbog višemilionskog duga? Moguće je otpuštanje radnika. Božo Marić, predsjednik sindikata uprave Republike Srpske.
Radnici su svjesni da je ovako stanje neodrživo, ali da bi mi mogli da pripremimo program socijalnog zbrinjavanja, mi moramo imati čistu poresku situaciju.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U posjeti Bosni i Hercegovini je turski ministar odbrane Hulusi Akar. On se susreo sa BH ministrom odbrane Sifetom Podžićem, a planiran je susret sa članovima predsjedništva BiH. Akar je poručio da Republika Turska pridaje veliku pažnju stabilnosti i miru Bosne i Hercegovine, te pozvao na rješavanje problema unutar BiH kroz dijalog. Dženana Karabegović.
Turski ministar odbrane Hulusi Akar poručio je tokom posjete Sarajevu da Republika Turska pridaje veliku pažnju stabilnosti i miru u Bosni i Hercegovini te pozvao na rješavanje problema kroz dijalog. Kako je kazao, Turska narode u BiH vidi kao jedan narod. Dodao je da ta zemlja daje veliku podršku Bosni i Hercegovini na putu prema integracijama u Evropsku uniju i Sjeveroatlantski savez.
Mi koristimo svaku priliku da proširimo i ojačamo saradnju što se tiče odbrane odjela, odnosno i na ostalim poljima. Ja sam svakako iskoristio priliku i rekao gospodinu kolegi ministru Podžiću da i oblast namjenske industrije koja se nalazi u okviru Ministarstva odbrane Republike Turske smo i tu spremni da proširimo i ojačamo našu postojeću saradnju.
Sifet Podžić, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, rekao je kako dva ministarstva odbrane sarađuju od 2006. kada je potpisan prvi okvirni sporazum o saradnji.
Svake godine na osnovu planova bilateralne saradnje ti sporazumi se ažuriraju i proširuju. Turska kao članica NATO saveza i iznad svega kao jedna veliki prijatelj Bosni i Hercegovini, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine jako pomaže, ja ću sada naglasiti samo dva momenta, a to je prvenstveno školovanje pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine na akademijama u Republici Turskoj. Evo mogu sa zadovoljstvom konstatovati da trenutno imamo 89 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji se školuju u Turskoj i to je najveći kontingent koji se školuje negdje u inostranstvu.
Podžić se osvrnuo i na tursku pomoć modernizaciji oružanih snaga BiH, te podsjetio na ranije potpisani sporazum o vojnoj pomoći Turske prema Bosni i Hercegovini vrijedan 200 miliona turskih lira, odnosno oko 15 miliona eura. Podžić je dodao da je ovo bila prilika da rezimiraju učinjeno i da dogovore buduću saradnju. Planirani su susret delegacije Turskog ministarstva odbrane sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Mađarski premijer Viktor Orban i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik već neko vrijeme imaju dobru saradnju. Tokom nedavne kratke posjete Orbana Bosni i Hercegovini dogovorena je mađarska pomoć za Republiku Srpsku od 100 miliona eura. Koji su razlozi za ovako velikodušnu pomoć i šta bi mađarski lider zauzvrat mogao da traži od Dodika, istražio je Goran Katić.
Viktor Orban sarađuje sa Miloradom Dodikom iz geopolitičkih interesa, ali ekonomska pomoć koja iz Mađarske stiže u Republiku Srpsku nije besplatna. Tako za Radio Slobodna Evropa kažu analitičari iz regiona, ocjenjujući sve bližu saradnju Orbana i Dodika i obećanih 100 miliona evra pomoći za Republiku Srpsku, jedan od dva BH entiteta. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa kaže da Orbanov interes nema konkretne veze sa ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini, nego sa nastojanjem da Mađarska bude važan politički igrač u BiH.
To što daje neko mađarski novac, to je mađarski novac, a Mađarska nije trenutno prebogato, neko društvo ga može dijeliti, je u stvari poruka Milorad Dodik nas brani, kako je on to već rekao, od muslimana. Nije on to rekao direktno, ali indirektno, porukom da kako integrisati ali 2 miliona muslimana u Europu.
Prema Trifunoviću, sama najava da stiže pomoć u ovom trenutku predstavlja vrlo važnu informaciju za birače Dodika, koji vide da neko iz Europe pomaže i podržava njega, a samim tim i Republiku Srpsku. Orban svojom podrškom Dodiku sapliće evropske i američke inicijative u BiH, smatra direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov. On podsjeća da se u posljednje vrijeme Orban postavlja kao najveći prijatelj i zaštitnik Srba i Srbije, te po toj liniji sarađuje i sa Dodikom.
Dakle, ovdje imamo dva momenta. Jedno je taj liče prirode, njegov liče ono sa Vučićima, sada i sa Dodikom, i drugo je ova politička linija gdje je njemu stalo da se učvrste autoritarni režimi i on najviše lobira za prijem Srbije u Evropsku uniju, jer bi se na taj način učvrstila ta autoritarna grupa koju čine veliki deo Višegradske grupe, tu je i Janša u Sloveniji.
Popov dodaje da dalji razvoj ovog odnosa zavisi od razrješenja krize u Bosni i Hercegovini. Ali, prema njemu, problem je što niko nema jasan plan kako da se ta kriza prevaziđe. Politički analitičar iz Zagreba, Davor Đenero, podsjeća da je ključna veza između mađarskog lidera Dodika i Vučića Vladimir Putin, jer niko sa njim u Evropskoj uniji nema jače odnose od Orbana. Đenero ističe da se ovdje, između ostalog, radi i o mađarskom energetskom interesu.
Tu se radi o, uvjetno rečeno, i o projektnoj suradnji i tu se zapravo kupuje suglasnost vodstva manjeg entiteta za energetske projekte za koje je Mađarska zainteresirana. To je prije svega ova eventualna izgradnja reverzibilne hidroelektrane.
Mađarski premijer stiže u zvaničnu posjetu BiH 25. januara. Prije toga, posljednja posjeta je bila u Laktašima, nedaleko od Banja Luke, 6. novembra, kada je i dogovoreno osnivanje Mađarskog fonda vrijednog 100 miliona evra. Putem njega, mali i srednji preduzetnici, kao i poljoprivrednici u RS, moći će da računaju na bespovratnu financijsku podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Ruske diplomate i vojni zvaničnici će sljedećeg mjeseca održati pregovore sa Sjedinjenim Državama o listi sigurnosnih garancija koje Moskva želi od Vašingtona. To je izjavio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Detalje ima Adnan Čomor.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je kako će ruske diplomate i vojni zvaničnici odmah nakon ruskih novogodišnjih praznika sljedećeg mjeseca održati pregovore sa Sjedinjenim Državama o sigurnosnim brigama Moskve. Kako je objavilo Rusko ministarstvo vanjskih poslova, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg predložio održavanje sastanka Savjeta NATO-a Rusija sljedećeg mjeseca, ali Kreml još nije rekao da li će učestvovati. Razmatramo prijedlog, rekao je potparol Kremlja 26. decembra, prenosi TASS. Razmatra se format sastanka i stav ruske delegacije, rekao je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško, prenio je 26. decembra TASS. Portparol NATO-a je rekao za AFP da je alijansa kontaktirala Kremlj kako bi osigurala svoje prisustvo. Savjet NATO Rusija osnovan je 2002. godine, ali je trenutno neaktivan zbog sukoba na istoku Ukrajine između separatista koje podržava Rusija i ukrajinskih vladinih snaga. Ako se sastanak održi 12. januara, kako je Stoltenberg predložio, to bi bio prvi sastanak savjeta u 2,5 godine i održat će se prvog dana dvodnevnog sastanka vojnih šefova 30 država članica NATO-a u Briselu. Sastanak 12. januara prvi je koji je Stoltenberg predložio, otkako je Moskva predala nacrte sigurnosnih dokumenata u kojima se zahtijeva prekid širenja NATO-a na istok i vojne saradnje sa zemljama poput Ukrajine i Gruzije. Predsjednik Vladimir Putin tokom godišnje preskonferencije pozvao je Zapad da odmah ispuni zahtjeve, navodeći niz pritužbi na Ukrajinu i NATO. Putin je u intervju emitovanom na ruskoj državnoj televiziji 26. decembra rekao da će razmišljati o različitim opcijama ako Zapad ne ispuni zahtjeve Moskve. Odgovor Rusije mogao bi biti raznolik, rekao je on, dodajući, zavisit će od prijedloga koje mi podnesu naši vojni stručnjaci. Američki zvaničnici su rekli da su neki od zahtjeva neizvodljivi, nemogući ili suštinski suprotni zapadnim vrijednostima, ali su Sjedinjene Države također rekle da su spremne da se uključe u pregovore u vezi sa zahtjevima početkom januara. To uključuje bilateralno kroz NATO i kroz OSC. Iako je ukrajinska vojska napredovala od 2014. godine, stručnjaci se ne slažu oko toga koliko su ova poboljšanja široka i duboka i koliko toga je moguće kada je zemlja tehnički još uvijek u ratu. Pregovori su predloženi u isto vrijeme kada se gomilaju ruske vojne trupe u blizini ukrajinskih granica, što je mogući uvod u invaziju. Sjedinjene Američke Države i Europska unija zaprijetile su Moskvi teškim posljedicama u slučaju vojne eskalacije. Rusija je negirala bilo kakvu namjeru da pokrene invaziju. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je 25. decembra da je više od 10.000 vojnika završilo mjesečne vježbe u blizini Ukrajine i da se vojnici koji su uključeni vraćaju u svoje stalne baze.
Cijene životnih namirnica su rekordno skočile, što opterećuje kućne budžete, prije svega siromašnijih građana širom svijeta. Na to je utjecalo više faktora, kao što su smanjeni prinosi ključnih prehrambenih proizvoda zbog efekata klimatskih promjena, rast traženja tokom pandemije. Zbog toga stručnjaci procjenjuju da se cijene neće uskoro stabilizovati. Više slušamo post skriptumu Dragana Štavljanina.
Hrana u svijetu je poskupjela za 30% u odnosu na prošlu godinu i preračunato za inflaciju cene su najviše u posljednjih 60 godina, navode Ujedinjene nacije. Tako je cena jestivog ulja skočila za 70%, a šećera za 40%. Za skoro 40% je poskupjela i pšenica, jer su najveći izvoznici poput Kanade, Rusije i SAD-a imali lošu žetvu. Miguel Gomez, profesor Univerziteta Cornell.
Rastu troškovi prerade, zatim pakovanja i transporta. Povećanje troškova utiče na sve u lancu snabdijevanja.
Dakle, na nagli skok cijena je utjecalo više faktora. Najpre pandemija koronavirusa, tokom koje je povećana tražnja za hranom za 20%, između ostalog i zbog stimulativnih mjera vlada širom svijeta u iznosu od 10.000 milijardi dolara. Istovremeno, zbog restriktivnih mjera u kombinaciji sa povećanjem cijena energenata i manjkom radne snage, astronomski je poskupeo transport hrane. Tako američka kompanija Goya Foods navodi da je cena dopremanja kontejnera sa kokosovom vodom iz Tajlanda i Vijetnama skočila sa 1.800 na 20.000 dolara. Istovremeno, visoke cene energenata dovele su i do poskupljenja veštačkih đubriva. Tako su troškovi proizvodnje tone amonijaka skočili sa 110 dolara prošlog leta na 1.000 dolara ovog. Naravno, na proizvodnju hrane u velikoj meri utiču i vremenske prilike, koje se pogoršavaju sa klimatskim promjenama. Suša, obilne kiše, uragani poput El Niño, najezda insekata. Tome treba dodati i dugoročnije trendove poput povećane konzumacije mesa, zbog čega raste potražnja za žitaricama. Također, zbog vladinih subvencija raste proizvodnja biogoriva iz žitarica, što utiče na njihovo poskupljenje. Najviše su pogođene siromašnije zemlje. U Iranu je hrana poskupila za 60% od prošle godine zbog zapadnih sankcija. Zbog toga je u ovoj zemlji smanjena potrošnja mesa za 40%. U Turskoj je dodatne probleme izazvao pad vrednosti lire. Abdullah iz Ankare i Kadrije Dogru iz Istanbula.
Ostao sam bez riječi. Jedino što mogu sada je da se sarkastično nasmijem. Hljeb je poskupio 30%, a penziju su mi podigli svega 5%.
Probudim se i cijene su porasle. Kupila sam kantu jestivog ulja od 5 litara za 40 lira. Kada sam se vratila, bila je 80 lira. Sljedeći put je koštala 100 lira.
Cene su skočile i u SAD-u. Daniel Romero, vlasnik radnje Pie Corps u Brooklynu.
Puter je poskupeo sa 63 na 92 dolara.
Iako najveća svjetska ekonomija u SAD u 8,6% stanovnika ističe da povremeno ili često nema dovoljno hrane, pa se oslanjaju na pomoć. Katie Fitzgerald, predsjednica banke hrane Feeding America.
U našim bankama hrane vidimo da su cijene 2 do 3 puta više nego prije samo 9 mjeseci.
Protesti 2011. u vrijeme arapskog proljeća počeli su zbog poskupljenja i nestašica hrane. I sada su mnogi nezadovoljni, pa se letos protest zbog hapšenja bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume pretvorio u pljačkanje samoposluga i restorana. Nestašice na Kubi dovele su do najvećih protesta u posljednjih nekoliko decenija. Hrana će očito nastaviti da poskupljuje i sljedeće godine, naročito ako najnoviji soj virusa Omikron poremeti proizvodnju i lance snabdevanja. Steven Ricciuto, analitičar iz SAD-a.
Pa mislim da indeks potrošačkih cijena jasno ukazuje na to da ideja prolazne inflacije mora da se preispita. Ovo je proces koji traje.
Holandska Rabobanka procjenjuje da se cijene neće uskoro stabilizovati zbog sve nepredvidivijih vremenskih prilika, rasta inflacije, problema u snabdevanju energentima te manjka radne snage. To znači da će ovo biti vruća tema i kada se okonča pandemija.
Priča iz regiona. Zbog čega se Srbi na Kosovu plaše da javno iznose svoje političke stavove? Kako je to pokazalo nedavno istraživanje nevladine organizacije Aktiv? Odgovor na ovo pitanje potražila je Sandra Cvetković.
Srbi na Kosovu ne smeju javno da iznose svoje političke stavove jer mogu da se suoče sa raznim posljedicama, kaže jedan meštanin sa teritorije opštine Gračanica kod Prištine koji učini većinsko srpsko stanovništvo. On je za Radio Slobodna Evropa pristao da govori samo uz uslov da mu se ne otkriva identitet jer, kako kaže, jedino na taj način može da bude iskren i da kaže sve ono što misli.
Laici iz političkog života, oni su regrutovani da prikupljaju takve podatke da kad god neko kaže nešto protiv političara, automatski to ide ekspresno, će brže nego telegraf.
Ovaj meštanin Gračanice dodaje da su Srbi sa Kosova koji žele da dobiju posao postali kao mumije, odnosno ne smeju javnosti da iznose svoje stavove ukoliko su oni kritički prema ljudima koji su na vlasti.
Oni sada su pretvoreni u robovima, znači nikakvo mišljenje niti izjave ne smeju da daju jer znaju konsekvence toga da neće dobiti ono što su tražili. To je najveći problem, barem za mene koji sam Srbin i koji živim na Kosovu.
Da se većina Srba za Kosova plaši da javno govori o svojim političkim stavovima pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice pod nazivom Analiza trendova. Ova organizacija 6 godina unazad radi ovo istraživanje koje ima za cilj da prati stavove srpske zajednice na Kosovu oko raznih pitanja iz različitih sfera života. Ove godine je Srbima u 10 opština sa srpskom većinom podijeljeno ukupno 540 upitnika, a 70% njih je reklo da se ne osjeća slobodno da javno iznosi svoje političke stavove. Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv, ocenjuje da je ubistvo srpskog opozicionog političara iz Severne Mitrovice, Olivera Ivanovića, uticalo na građane da javno iznose svoje stavove. Neposredno pred ubistvo protiv Ivanovića se vodila hajka uoči lokalnih izbora 2017. godine. Miodrag Milićević iz Aktiva ukazuje i da je ovogodišnje istraživanje pokazalo da se veliki broj Srba sa Kosova i dalje plaši da javno iznosi svoje stavove, a kao jedan od razloga za to navodi različite vrste pritisaka na opozicione političare prethodnih godina.
To se posebno odnosilo tokom perioda izbornih kampanja. Čavale su se stvari koje nisu bile, nažalost, rekao bih, pohvalne, konkretno za taj jedan politički migaj koji se naprosto kao takav prenao čak i na obične građane.
Isak Vorgučić, direktor lokalne radiotelevizije Kim iz Čaglavice kod Prištine, smatra da Srbi sa Kosova nemaju mogućnost političkog izbora, odnosno da je to samo srpska lista, te dodaje da se zbog toga ne osjećaju bezbedno da javno iznose svoje stavove. Vorgučić smatra da je pritisak na Srbe južno od Ibra nešto manji u odnosu na njihove sunarodnike koji žive na severu. Dodaje da se u 4 teritorijalno povezane opštine na severu sve zna i sve vidi, koji izlazi i ulazi u kafić ili ko sa kim sedi i razgovara.
Kompletna atmosfera je nešto drugačija, ali ne u potpunosti. Dakle, i ovdje se gleda ko će sa kim da sedne, da razgovara i ovdje se dele po toj liniji simpatija ili antipatija prema Srpskoj.
Inače, srpske opozicione partije na Kosovu gotovo da ne postoje od 2013. godine kada je formirana Srpska lista uz podršku Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Da li će opština Bileća otići u stečaj zbog višemilionskog duga? Ovo bi bilo prvi put da jedna ovakva institucija proglasi stečaj. Nasljeđeni dugovi od prethodne vlasti, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, nova vlast koju čini Partija demokratskog progresa ne može da izvuče iz financijske dubioze. Nebojša Kolak.
Davno su rukovodioci Bilečke opštine govorili da imaju milionske dugove, nakon što su sagledali kompletno stanje i kako su pristizale nove fakture, podvukli su liniju i izračunali preko 22 miliona konvertibilnih maraka nasljeđenog duga. I predsjednik sindikata ove opštine, Nikola Olero, kao i radnici, svjesni su teške situacije.
Na potezu smo svi, znači i sindikat, i radnici, i načelnik opštine, i vlada, i resorno ministarstvo, znači da se pomogne i da se uradi sve što je u mogućnosti da se riješi ovaj problem.
Zaposleni u opštini u ovoj godini su primili 9 plata. Projektovani budžet za narednu godinu je manji za milion maraka. Ovo je ujedno i znak da će doći do ukidanja radnih mjesta. Govori se za početak o otpuštanju 12 radnika. Za Veselina Vujovića, načelnika opštine, je to teška odluka, ali ističe da drugog izlaza nema.
Jednostavno, lokalna naša zajednica u tu priču ne može sama poći ni sama to iznijeti bez pomoći vlade i pošto ne sumnjam da se neće desiti. Nama za plate ide preko 65% budžeta, što je jednostavno nemoguće izdržati.
Božo Marić, predsjednik sindikata uprave Republike Srpske, kaže da se treba sa vladom pronaći rješenje. Kao prvo treba sanirati poreski dug od 3,5 miliona maraka kako bi se krenulo u socijalno zbrinjavanje radnika.
Radnici su svjesni da je ovako stanje neodrživo, ali da bi mi mogli da pripremimo program socijalnog zbrinjavanja, mi moramo imati čistu poresku situaciju.
Da li jedna lokalna samouprava može otići u stečaj, nije nam poznato, ali je jedno jasno da Bileća nema privredu i da ne bi bilo iznenađujuće da otpušteni radnici napuste opštinu i negdje drugo potraže posao i mogućnost za život. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Propao je novi pokušaj prodaje starih fabričkih hala i zemljišta u vlasništvu fabrike Trudbenik u Doboju, u kojoj stečajni postupak traje skoro 6 godina. Radnici nisu dobili skoro 30 plata, dok pred Okružnim privrednim sudom u Doboju nije prihvaćena ponuda za kupovinu fabrike iz koje bi radnicima bila isplaćena sva zaostala potraživanja, što nije čest slučaj u stečajnim postupcima u Bosni i Hercegovini. Arnes Grbešić.
Zoran Božanović ni u ovoj godini nije dočekao isplatu zarađenih plata u fabrici kompresora Trudbenik Doboj.
Imao ja 15.000 dobitet.
Prije pokretanja stečajnog postupka na zahtjev radnika krajem aprila 2016. godine, u fabrici u kojoj je prije rata u Bosni i Hercegovini bilo zaposleno više od 1000 ljudi, na posao je dolazilo 100 radnika. Oni nisu dobili 26 plata, dok im doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje nisu uplaćeni skoro 10 godina. Dobojski Trudbenik bio je u većinskom vlasništvu nekadašnjeg predsjednika vlade Republike Srpske Pere Bukejlovića. Zoran Božanović je jedan od rijetkih radnika koji i dalje dolazi na posao. Radi kao portir u fabrici u stečaju.
Sad ovo je kobizuđenje još da se ovo nekako da.
Koliko dugo će Božanović još čuvati fabriku u kojoj se zaposlio prije 35 godina nije poznato. Predstavnici radnika, poreske uprave i drugi povjerioci kojima Trudbenik duguje novac nisu postigli dogovor o prodaji zemljišta i nekadašnjih tvorničkih hala pred Okružnim privrednim sudom u Doboju. Oni su raspravljali o pismu namjere kompanije City Mall iz Bijeljine, koja je iskazala interes za kupovinu spomenutih nekretnina u dobojskom naselju Usora po cijeni od 10,5 miliona maraka. Predsjednik sindikata Predrag Jorgić.
Poreska uprava traži da je to mala cijena, da se poveća cijena na 14 miliona prodajna i da se raspiše oglas da imaju svi šansu koji žele da se prijave taj oglas. Međutim, ostali povjerovici svi su prihvatili da je ta ponuda dobra, pošto se tu namiruju svi 100%, znači ta ista poreska se namiruje 100%.
To znači da bi bili izmireni i svi dugovi prema radnicima, dodaje Jorgić.
Drugo, imamo mi preko 100 ljudi koji su u penziji, koji imaju umanjene penzije, radi neuplaćeno 9 godina 10 mjeseci staža. Znači on bi odmah mogli korigovati sva rješenja za penziju da bi im se povećale penzije.
Stečajni upravnik Dragan Prodić objašnjava i da Poreska uprava nije prihvatila njegov prijedlog da se raspiše licitacija sa najnižom cijenom od 10,5 miliona koju je ponudila bijeljinska kompanija.
Da mora ići na licitaciju i to po cijeni koja je bila na trećoj licitaciji. Bila je procjena 19 miliona, znači bile su tri licitacije. Bila je licitacija 19 miliona, bila je licitacija 16 miliona, bila je licitacija 14 miliona. Znači niko se nije bio zainteresovan.
Prodić pojašnjava i zašto Poreska uprava može blokirati prodaju fabričkih hala i oko 70 duluma zemljišta koja ide u korist bivših radnika kojima se duguje oko 1.300.000 maraka.
Fond zdravstva potražuje 2.200.000, fond PIA potražuje 3 nešto i fond zavoda za zapošljavanje ide oko 300.000-400.000 maraka. Poreska uprava ima 1.100.000 potraživanja u različitom pravu. Poreska uprava jedina ima upisanu hipoteku.
Pred okružnim privrednim sudom u Doboju na kraju je pronađeno kompromisno rješenje da se do 21. januara naredne godine entitetskoj poreskoj upravi ostavi dodatni rok za izjašnjavanje o novom pokušaju prodaje trudbenika, što za radnike znači samo jedno. Čekanje na isplatu zarađenih plata se nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona posljednjih je mjeseci plasiralo nešto više od 3 miliona maraka za podršku maloj privredi, obrtu i razvoju poslovnih zona u lokalnim zajednicama. Radi se o nekoliko programa podrške kreiranih u saradnji sa privrednom i obrtničkom komorom Unsko-sanskog kantona. Cilj je unaprijediti poslovni ambijent i podstaći nova zapošljavanja. Detalje ima Azra Bajrić.
Nedavnim potpisivanjem ugovora o implementaciji poticajnih sredstava u okviru programa podrške izgradnji poduzetničkih zona u gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona otvorene su mogućnosti planiranja novih projekata. Radi se o dodjeli nepovratnih sredstava za poticanje i izgradnju poduzetničkih zona u funkciji bržeg razvoja poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta. Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Kontinuitet aktivnosti koje provodi ministarstvo zajedno sa naše dvije komore i ispitivanje jednostavno terena nakon provedenih mjera o pomoći privredi. Ono što možemo reći da je ministarstvo uz pomoć predstavnika komora kreiralo različite mjere, da je podijeljeno preko 3 miliona maraka direktno privrednicima, da su velika sredstva podijeljena i pomoć poslovnim zonama.
Interes za učešće u programu pokazao je i grad Cazin sa svojom poslovnom zonom Ratkovac. Radi se o izgradnji vodovodne i hidranske mreže faza 2 i izgradnji sekundarne saobraćajnice R4 sa pripadajućom rasvjetom. Admir Pjanić, sekretar gradske uprave.
U ovom slučaju konkretno, znači, Ministarstvo privrede učestvuje sa 100.000 maraka, radi se o dva projekta. Izgradnje, znači, sekundarne saobraćajnice i vodovodne i hidranske mreže koje mi već investiramo, dakle prvu fazu smo investirali, već imamo određene poslovne subjekte koji su realizirali proizvodnju, odnosno investiciju koji trenutno ulaze u fazu i koji su u najavi, tako da u svakom slučaju svaki doprinos viših nivoa vlasti je ovdje, znači, svakako dobar. Naravno, najvećim dijelom grad Cazin je učestvovao sa preko 5 miliona maraka u investiranju u poslovnu zonu i mi tu i dalje nastavljamo u narednom periodu.
Samra Mehić, ministrica privrede Unsko-sanskog kantona, kaže kako se radi o kontinuiranoj podršci projektima koji direktno doprinose poboljšanju ambijenta za privređivanje, a projekti poslovnih zona su generatori radnih mjesta.
Ministarstvo privrede ove godine je za poslovnu zonu Cazinu izdvojilo iznos od 100.000 konvertibilnih maraka kao podrška poslovnoj zoni. Najveći iznos sredstava u biti je dostavljen prema gradu Cazin, odnosno najviše firmi, i najveći iznos sredstava preko 600.000 konvertibilnih maraka.
Ulaganja u poslovne zone i stalno otvoreni pozivi investitorima garant su novih zapošljavanja i razvoja cijele zajednice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.